ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee.
I dag fortsetter vi med profeten Zakaria.
Vi befinner oss i den siste hoveddel av denne mektige profetboken. Og efter et historisk mellomspill får vi nå trukket opp igjen profetiske linjer for Israels fremtid. Kapitlene 9-11 gir oss perspektiv frem mot Kristi første komme. Og kapitlene 12 til og med 14, som da er sluttdelen av boken, gir oss enda lengre linjer frem mot Kristi annet komme og det som da skal skje. Det er forunderlig hvor konkret og direkte det profetiske budskap er. Og her i kapittel 9-11, der vi har den nære fremtid frem mot Kristi første komme trukket opp for oss, kan du nesten i profetiske termer følge Alexander den store på hans vei fremover. Den lille rest som har kommet tilbake fra Babylon trodde kanskje at nå ventet tusenårsriket, når de da endelig var løsgjort fra fangenskapet, og at Gud ville velsigne dem, og at han ville bo iblant dem, og at de profetiske budskap som var gitt nå skulle gå i oppfyllelse. Men Zakaria sier nei. Det vil komme tunge tider lenger fremme også, og mektige riker skal reise seg og være en trussel mot Israel. Og så trekker han opp Alexander den Stores rike og det som vil møte dem. Og merk deg, dette er skrevet før Alexander den Store stod frem på historiens arena. Alexander den Store nærmer seg Jerusalem. Så langt har han brukt den brente jords taktikk. Det vil si han har ødelagt, destruert alt som ligger bak ham. Han har en liten hær, han er redd for å bli angrepet bakfra eller mot flankene, og derfor dreper han og ødelegger så mye som mulig på sin ferd fremover. Hva skal så skje med Jerusalem? Og før vi forlot hverandre sist, siterte vi det 8. verset med sin merkelige tekst, der det står slik: «Jeg vil slå vakt om mitt hus til vern mot dem som kommer og går. Aldri mer skal noen voldsherre dra fram imot dem, for nå har jeg sett det med egne øyne. Jeg vil slå vakt om mitt eget hus. Gud beskyttet dem.» Og historien forteller gjennom historikeren Flavius Josephus at Alexander bøyde seg for øverste presten og de øvrige prestene som kom ut fra Jerusalem for å hilse ham. Og Parmenio spurte hvorfor han bøyde seg for jødenes øverste prest, og til det svarte han: «Jeg tilba ikke ham, men den Gud som æret hans embete som øverste prest, for jeg så denne person i en drøm i denne drakt, da jeg var i Dios i Makedonia, og da jeg undret på hvordan jeg skulle få makt over Asia.» Så mye den historiske nedtegnelse. Så Alexander den store hadde hatt et syn, og der han så presteskapet i Jerusalem komme, og øverste prestens drakt, og det var et tegn fra Herren for ham på at han ikke skulle ødelegge denne by. Så dro han da inn i Jerusalem og tilbar Gud i tempelet. En annen tradisjon sier ikke bare at øverstepresten nærmet seg ham ikledd sitt skrud, men at han også hadde med seg Daniels bok og viste Alexander profetiene angående ham. Og dette grep denne feltherren så sterkt at han gikk inn i byen og offret og tilba i tempelet. Vel, det kan vel være en del legendestoff omkring dette, men det faktum at han ikke ødela Jerusalem, gjør Zakarias profeti meget oppsiktsvekkende. Og den motsier ikke det faktum at Alexander, selv om han var sin samtids største general, var meget ondskapsfull, brutal og arrogant. Det neste verset vi støter på er også av de mer fengslende i skriften. Vanligvis hører vi dette budskapet knyttet til Palmesøndag, fordi det har å gjøre med Kristi triumferen inntog i Jerusalem. Det står slik, altså, vi er i Zakaria 9, vers 9. Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg vil bruke litt tid på dette verset, fordi det er et nøkkelvers. Det er et av de hengslene som profetiene dreies på. Og jeg håper at du vil følge meg nøye når det gjelder dette verset. Merk deg at han her er kongen som bringer frelse, eller som kommer for å utfri. Selv om alle evangelieforfatterne sier noe om den såkalte triumferende inngangen for den Herre Jesus, så er det bare Matteus som siterer Zakaria. Johannes evangeliet i en nesten løpende kommentar til Zakarias profeti, siterer Jesaja. For eksempel, i stedet for å si rop høyt av glede, sier han frykt, som faktisk er en god, sunn tolkning. Men merk deg nå Matteus' beskrivelse. De nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget. Der sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og med en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg. Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem til dere. Dette skjedde for at det som er talt ved profeten skulle oppfylles. Si til Sions datter, se din konge komme til deg, ydmyk ridende på et esel, på trelldyrets fole. Legg merke til at Matteus sier, si til Sions datter. I stedet for rop høyt av glede, Sions datter, slik Zakaria gir oss det. Legg også merke til at Matteus utelater ordene rettferdig er han og seier gitt ham. Matteus siterte bare en bestemt del av Zakaria 9, vers 9. Hvorfor utelot han visse ting og inkluderte bare noe? Vel, det som Matteus siterte, og som også Johannes tolket, har å gjøre med Kristi første komme. Resten av dette verset har å gjøre med Kristi annet komme. Den Herre Jesus kom ridende på fredens dyr og brakte fred ved sitt første komme. Han vil komme ridende på den hvite hesten, stridsdyret, ved sitt annet komme. Men han skal bringe fred. Hvordan? Ved å knuse all urettferdighet. Du forstår at verden har hatt mer enn 1900 år på seg til å bestemme seg for hva de vil gjøre med Jesus Kristus. Og han er ganske entydig avvist frem til vår tid. Så Gud gjør det helt klart her at sønnen kommer tilbake for å herske. Han kom første gang for å dø for vår forløsnings skyld, men neste gang kommer han for å herske. Og jeg er sikker på at dette var noe som undret Zakaria, og det er noe som undrer mennesker fremdeles. Men Simon Peter gjorde klart at ikke bare Zakaria, men også andre profeter undrer seg. Peter skrev, «Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket da de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide, og deretter opphøyes i herlighet.» Slik står det i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 10 og 11. Når Kristi første og annen komme ble knyttet sammen i en sammenheng, da prøvde profetene å finne ut, men de var ikke i stand til å analysere denne sammenheng. De måtte bare skrive det ned slik ånden ga dem det, selv om de ikke forstod det personlig, det budskapet de hadde fått. Simon Peter ved Guds ånd skiller disse to ad. Kristus kom en gang for å lide, for å bringe forløsning. Neste gang vil han komme i herlighet for å herske på denne jord, og Matteus ved ånden var i stand til å skille dette ut, slik at når han siterte Zakaria kapittel 9, vers 9, så brukte han bare den del av dette verset som taler om Kristi første komme. Kanskje har vi i kirkelig sammenheng gitt inntog i Jerusalem et feil navn når vi kaller den for Jesu triumferende inntog. Egentlig var det et inntog som markerte fattigdom. Det var ingen stor parade der en fattig mann red på et esel og med en gruppe andre fattige etterfølgere. Hadde det vært en romer i Jerusalem akkurat da, som hadde kommet ut at av et av de pompøse byggverker spurt noen hvem som utgjorde det følge der, om de da hadde svart, dette er Jesu triumferende inntog i Jerusalem, da ville han ha skrattet. Kanskje han ville ha svart, dette kaller du triumf? Du skulle ha vært i Rom da Cæsar kom tilbake fra Gallia. Det var en parade som varte 3 dager, og der han hadde også med seg ustyrtelige rikdommer og mange fanger. For en romer ville Jesu inntreden eller inntog ha vært som en fattigmannsparade. Vel, Kristus tenkte det heller ikke som en triumfferd. Da han red inn i Jerusalem, så markerte det faktisk en krise i hans liv. Et liv som var fylt med krise for øvrig. Det betydde en endret taktikk. Så langt hadde han dratt inn i byen med forsiktighet og taushet. Han hadde søkt skyggene. Det var ingen publisitet. Han trakk seg stadig tilbake fra folkemengden. Men nå er det en endring. Og med det må jeg faktisk si takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.